Dëgjues të nderuar, për shëndetje, jeni me Valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Në këtë edicion, ndër të tjera, do të ndiqni. Qeveria e re e Serbisë ka një të kaluar të errët politike, thot shefi diplomacisë kosovare Enver Hoxhaj. Serbët e Kosovës presin ndryshim të qasjes së qeverisë së re të Beogradit, Karshi Kosovës. Më pak se 2 vjet pas hyrjes në fuqi diskutohet ndryshimi i ligjit të punës. Analistët në Maqedoni skeptik për zgjidhjen e çështjes së emrit. Nis Olimpiada në Londër, një peshngritës shqiptar bëhet atleti i parë që kapet me doping. Për këto dhe informacione të tjera më hovësish në vazhdim të emisionit, por së pari sjellim një blok me zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zgjidhja afatgjate dhe qëndrueshme në raportet mes Beogradit dhe Prishtinës mund të arrihet përmes dialogut politik, ka vlerësuar këshilltari presidentit të Serbisë Marko Djuric. Ai ka theksuar nevojën e një konsensusi politik në Serbi në lidhje me strategjinë për Kosovën, e cila do t'i përgjigjej, siç ka thënë, pyetjeve thelbësore. Si do të jetë formati i dialogut dhe do të marr pjesë OKB-ja në të? Kënd do ta delegoj Beogradin në krye të ekipit për bisedime? Me kënd është e gatshme të flasë në Prishtinë qeveria Serbisë? Presidenti i ri nacionalist i Serbisë Tomislav Nikolić, sikur se edhe kryeministri socialist Ivica Dačić, janë skeptik për marrëveshjet e arritura në bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian në Bruksel. Ministri suedez i punëve të jashtme Carl Bildt ka porositur se qeveria e re e Serbisë duhet të tregojë përkushtimin evropian përmes veprimeve në të ardhmen. Qeveria e re duhet të tregojë përkushtimin evropian përmes veprave. Fjalët janë të mira, por veprat janë ato që shikohen, ka shkruar Bildt në llogarinë e tij në Twitter. Shefi i diplomacisë suedeze i paraqet shpesh në Twitter qëndrimet e tij politike. Rusia paralajmëroi se një tragjedi po kanoset derisa ushtria siriane nisi një ofensiv kundër qytetit të dytë më të madh në Siri, Alepos. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov u tha gazetarëve se ishte jo reale të pritet që qeveria do të qëndrojë duar kryq derisa kryengritësit e armatosur po okuponin qytetet të mëdha. Observatori sirian për të drejtat e njeriut citoi aktivistët e opozitës të kenë thënë se trupat e mbështetura nga aeroplanet luftarak dhe helikopterët u përleshën me kryengritësit në rrethot jugore dhe lindore të qytetit. Aktivistët e opozitës thonë se rreth 160 njerëz u vranë të premtë nëpër Siri, përfshirë 17 në Alepo. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan tha të premtën se është e pamundur të mbetesh vetëm një spektator i ngjarjeve në Alepo. Dy ushtarë të aleancës u udhëhequr nga NATO-ja janë vrarë sot nga një sulm i kryengritësve në Afganistanin lindor. Aleanca nuk ka dhënë më shumë detaje të incidenteve, sikurse që nuk ka bërë të ditur as nacionalitetin e të vdekurve. Vdekjet e së shtunës çojnë në 42 numrin e pjesëtarëve të ISAF-it që u vranë vetëm në këtë muaj. I dyshuari për masakrën e Betmenit kontrollohet e një psikiatër i specializuar për skizofrenin para sulmit në të cilin vrau 12 persona në Colorado. Dokumentet gjyqësore të paraqitura nga avokatët për të dyshuarin James Holmes kërkonin qasje në një pako që thuaj se i dyshuari ja kishte dërguar psikiatrit Lynn Fenton para sulmit masiv të 20 kurrikut ku u plagosën edhe 58 persona të tjerë. Pakoja u konfiskua nga hetuesit dhe thuhet se në të përfshihet një fletore ku përshkruhet masakra. Holmes, i cili kohët e fundit nuk u pranua në një program për doktoratur në lëmin e neuroshkencës në Universitetin e Colorados, do të akuzohet zyrtarisht të hënën. Yi Siling e Kinës rrëmbeu medaljen e parë të artë sot në Olimpiadën e Londrës. Ajo fitoi në garën e femrave për qitje në 10 metra në kazermën mbretërore. Ndërkohë peshngritësi shqiptar Hysen Pulaku u bë atleti i parë në Olimpiadë që kapët me doping pas dështimit të një testi mbi steroidet e ndaluara. Zyrtarët e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar thanë se Pulaku rezultoi pozitiv në stanozolol në Londër më 23 korrik. Dy peshngritës turqe janë larguar po ashtu nga lojrat pas dështimit të testeve para së garave. Pulaku, garues në pesha deri në 77 kg, bëhet peshngritësi i 10 i kapur me doping në lojrat olimpike që nga viti 2000. Rreth një duzin atlet të tjerë janë ndaluar gjithashtu nga lojrat për shkak të rezultateve pozitive. Tërmeti prej 4.9 shkallë Richterit që ka goditur zenicën e Bosnjës në natën mes të premtës dhe të shtunës nuk ka shkaktuar viktima dhe as të lënduar, ka thënë drejtori mbrojtjes civile për kantonin e Zenicës, Sead Xhanović. Ai ka thënë se qytetarët që kanë dalë nga shtëpitë gjatë dridhjeve, pasi kanë kaluar natën në rrugë, janë kthyer në shtëpi. Tërmeti është dëgjuar në tërë Bosnjën. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Drejtuesit e Ministrisë së Jashtme të Kosovës thonë se njerëzit në qeverinë e re të Serbisë kanë një të kaluar të errët politike. Ata deklarojnë se pavarësisht se kush e udhëheq shtetin e Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, janë para kushte që të njihet pavarësia e Kosovës, si dhe të shuhen strukturat ilegale serbe në veri. Kurse analistët politik pas deklaratave të para të kryeministrit serb Ivica Dačić parashohin në të ardhmen relaksim të marrëdhënieve mes Kosovës e Serbisë. Arton Gonushevsi njofton nga Prishtina.
Kuvendi i Serbisë ka zgjedhur të premten qeverinë e re e cila në 4 vjetet e ardhshme do të udhëhiqet nga socialisti Ivica Dačić. Formimin e kësaj qeverie zyrtar të institucioneve të Kosovës e shohin si një institucion me të kaluar të errët politike. Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës Enver Hoxha në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se koalicioni i ri në Serbi, nga i cili u formua dhe qeveria, ka udhëhequr luftra agresive.
Qestati i kësaj qeverie padyshim kanë një kaluar të errët politike, me që kanë qenë aktor direkt politik në 4 lufta që janë zhvilluar kundër Slovenisë, Kroacisë, Bosnës dhe Kosovës. Mirë po, ne do të vlerësojmë këtë qeveri ka shi qëndrimit që do ndjek ndaj Republikës Kosovës. Kosova është shtet i pavarur, sovran dhe demokratik dhe zhvillimet në Serbi nuk mund të kenë efekt direkt mbi Republikën e Kosovës.
Ministri jashtëm Kosovar Hoxhaj thotë se forcat politike të cilat udhëheqin shtetin serb, karshi shtetit e Kosovës, ka një qasje antidemokratike dhe antievropiane. Ai thot po ashtu se pavarësisht se kush e udhëheq shtetin e Serbisë, për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve janë dy parakushte.
Së pari, përheqja e njësive policore dhe formacioneve paramilitare nga veri i Kosovës, si dhe integrimi veri të Kosovës me Kosovën tërë unike, dhe parakushti dytë është kuptohet njohja formale që do t'ja bëjë Serbia në Republikës e Kosovës si shtet i pavarur dhe si partner fëqi i saj.
Në prezantimin e ti para kuvendit, kryeministri serb Ivica Dačić ka premtuar se do të përshpejtohet integrimi evropian i Serbisë, se prioriteti ekzekutivit të ri do të jetë rime këmbja ekonomike e vendit dhe se Serbia nuk do të njohë Kosovën, por se do të zbatoj marveshet arritura në dialogun me Prishtinën. Deklarata e Dačićit, si ajo për zbatimin e marrëveshjeve të arritura në mes të Kosovës dhe Serbisë, për analistin politik Belul Beçaj është një sinjal i mirë se në të ardhmen mund të ketë raporte më të mira në mes të dy shteteve.
Ky është një sinjal se qeveria e re do të sillet më tepër konform proceseve reale, sesa që do të sillen konform premtimeve gjatë fushatës elektorale. Ky është një sinjal se këta mëgjurat e do të kërkojnë hapësirë për bashkëpunim me të gjithë, duke përfshirë edhe faktorin politik të Kosovës.
Ndryshe sa i takon çështjes së vazhdimit të dialogut teknik në mes të Kosovës dhe Serbisë, ministri Hoxhaj ka thënë se nuk do të ketë kurfar dialogu teknik derisa nuk zbatohen marrëveshjet e arritura.
Pa jetësimin e këtyre marrëveshjeve, sidomos sa i takon marrëveshjes për menaxhimin integruar të kufirit, dhe atë për përfaqësim dhe pjesëmarrje rajonale, nuk do të ketë takime tjera të radhës në Bruksel.
Sidoqoftë që të jetë, për udhëheqjen e re në Serbi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë thënë se do të bashkëpunojnë me qeverinë e re të Serbisë dhe do të bëjnë përpjekje për të zgjeruar më tej bashkëpunimin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbesim në temën e njëjtë. Qeveria e re e Serbisë do të ndryshojë qasjen e Kosovës dhe marrëveshjeve të arritura me të në dialogun e ndërmjetësuar nga Brukseli, vlerësojnë politikanët serb të Kosovës. Megjithatë, pritjet e serbëve dallojnë prej atyre që jetojnë në veri dhe refuzojnë institucionet e Kosovës, si dhe atyre në jug që tashmë kanë nisur integrimin në shtetin e ri kosovar. Kronike e korrespondentit Bekim Bislimi.
Për lajmërimet e qeverisë së re serbe, të cilat gjenden edhe në programin e saj se do t'i zbatoj marrëveshjet e arritura në dialogun e deritashëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por edhe mjaft ngjarje që i kanë paraprirë formimit të kësaj qeverie, janë sinjale se pushteti i ri në Serbi do ta ndryshojë qasjen e shtetit serb ndaj Kosovës, të paktën krahasuar me qeverinë paraprake, vlerësojnë politikanët serb të Kosovës. Marko Jakšić, politikan serb nga Verju i Kosovës dhe njëkohësisht deputet në Kuvendin e Serbisë nga radhët Partisë Demokratike të Serbisë, thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria e re serbe, bazuar në deklaratat e muajve më parë dhe ato të tashme të kreut të saj Ivica Dačić, duket se ka humbur rrugën ndërmjet orientimit evropian në njërën anë dhe në anën tjetër mbrojtjes e interesave shtetërore serbe në Kosovë.
Postoje razne vrste izjave jone koje hoće da realizuju sporazum.
Ekzistojnë deklarata të lloj-llojshme, ka të tilla që thonë se duan që të realizojnë marrëveshjet që janë ndryshe nga ato të cilat para së gjithash ishin aktuale në fushatën parazgjedhore dhe që thonë se marrëveshjet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës duhet të anulohen. Qeveria e re do të gjendet ndërmjet dëshirës që të hyjë në Bashkimin Evropian, ndër të tjera edhe për shkak se këtë qeveri e kanë krijuar përsëri disa ambasada të huaja, si dhe dëshirës për të mbajtur në një mënyrë Kosovën. Ne kemi shembull qeverinë e kaluar se e kishte humbur rrugën në mes të këtyre dy proceseve, se a do ta humbë rrugën edhe kjo qeveri, mbetet të shihet, tha Jakšić. Por ndryshe nga ajo që thot Jakšić, Ranđel Nojkić, politikan serb nga Kosova Qendrore, thot se qeverinë e re serbe nuk e ka krijuar bashkësia ndërkombëtare, por si thot ai, ajo ia ka dhënë dritën e gjelbër formimit të kësaj qeverie, si dhe ua ka bërë me dije partnerëve të koalicionit qeveritar, si cilat janë obligimet e tyre.
Ukoliko presin međunarodne zajednice, pre svega Washington i Brisel.
Në qoftë se përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare para së gjithash Washingtoni dhe Brukseli në vazhdimësi do t'ua rikujtojnë obligimet, mendoj se kjo qeveri do të jetë mbase edhe më konstruktive dhe më e përgjegjshme ndaj përgjegjësive që i ka, sepse hipotekat të cilat i ka pasur qeveria e kaluar, kjo qeveri nuk i ka dhe mendoj se në këtë kuptim ajo do t'i përmbushë të gjitha obligimet. Un jam optimist dhe mendoj se situata në Kosovë do të ndryshojë në mënyrë domethënëse, tha Nojkić. Ai ka shprehur mendimin se qeveria e re serbe bart mbi supe hipotekën e viteve të 90-ta dhe mu për këtë shkak ajo do të përpiqet që ta tregoj veten sa më demokratike dhe pro-evropiane. Jakšić mendon se nëse qeveria e re serbe do t'i respektojë marrëveshjet e dialogut Kosovë-Serbi, ajo do ta ketë fatin e qeverisë paraprake, madje sipas tij një gjë e tillë mund ta shkaktojë rënjen e parakoshme të qeverisë aktuale.
Mislim da je prethodna vlada upravo i pala.
Mendoj si qeveria paraprake ka rënë për shkak se i kanë nënshkruar marrëveshjet me Prishtinën, të cilat paraqesin tradhti. Ajo që kanë nënshkruar Beogradi bie në domenin e tradhtisë klasike kombëtare. Se a do ta ndjekë qeveria e re të njëjtën rrugën, mbetet të shihet. Por nëse niset ashtu, ajo nuk do të mund të qëndrojë 4 vite asa ka qëndruar qeveria paraprake, tha Jakšić. Ndryshe Nojkić vlerëson se qeveria e re serbe do të ketë një çasje më pozitive ndaj Kosovës, por sipas tij mund të ketë edhe komplikime të situatës.
Mislim da će biti pozitivni, ja se nadam.
Mendoj dhe shpresoj se do të jetë më pozitive, por megjithatë do të varet edhe nga ajo se çfarë qëndrimi do të merr Prishtina. Mendoj se situata mund të komplikohet në momentin kur qeveria e re serbe do të tregohet se është konstruktive dhe se dëshiron të kryejë obligimet e veta. Në këtë rast mund të ketë probleme me Prishtinën, sepse ndoshta asaj nuk do t'i konvenoj një qëndrim dhe një strategji e tillë, të cilën do ta ketë qeveria e re serbe, sepse edhe Prishtina ashtu si Beogradi ka obligime të mëdha ndaj Brukselit, tha Nojkić. Ndryshe kuvendi i Serbisë ka zgjedhur të premten më 27 korrik qeverinë e re, e cila në 4 vitet e ardhshme do të udhëhiqet nga socialisti Ivica Dačić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Vazhdojmë me zhvillimet të tjera nga Kosova. Ligji i punës në Kosovë më pak se 2 vjet pas hyrjes në fuqi pritet të pësojë ndryshime pasi zbatimi i tij ka hasur në vështirësi. Përfaqësuesit e bizneseve ishin ata që kanë kërkuar ndryshimin e disa dispozitave të këtij ligji. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka filluar përgatitjet për identifikimin e të gjitha dispozitave të ligjit të punës, të cilat do të ndryshohen dhe plotësohen. Ndryshimet në këtë ligj kanë ardhur pas reagimeve të përfaqësuesve të biznesit se ky ligj është i paqartë dhe i vështirë për ta zbatuar në Kosovë. Pushimet e gjata mjekësore, pushimi leonis, ditë shumta pushim gjatë festave, cilësohen se janë vetëm disa nga arsyet kryesore që punëdhënësit nuk arrin ta zbatojnë ligjin e punës. Fadil Raci nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale thot se pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, institucionet që merren me zbatimin e tij kanë vërejtur disa mangësi dhe bariera.
Arsyet kryesore se do të bëhen ndryshime dhe plotësime të këtij ligji, përkatësisht amandementimi i tij, është se disa dispozitat të ligjit punës nuk janë të harmonizuara sa duhet me legjislacionin e BE-s. Disa dispozitat të ti praktik nuk mund të zbatohen.
Ligji i punës në Kosovë ka filluar të zbatohet në fillim të vitit 2011. Institucionet publike janë gati të vetme që e zbatojnë këtë ligj, përderisa sektori privat nuk ka arritur ta zbatojë, për arsye se siç kanë theksuar, ky ligj i ngarkon ata. Edhe Raci thekson se disa dispozita të këtij ligji i ngarkojnë shumë punëdhënësit, por sidoqoftë sipas Racit, deri në vitin 2013 ligji nuk mund të ndryshohet.
Ligji i punës do të amandementohet në vitin 2013, do të jetë kuadër të programit legislativ të qeverisë Kosovës, ndërsa në kuadër të Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale qysh tani janë filluar para përgatitjet për identifikimin e të gjitha dispozitave cilat do të ndryshohen dhe plotësohen.
Kërkesa për ndryshim të disa nenave të ligjit të punës kanë ardhur si kërkesë nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë. Drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot se kërkesa e tyre ka qenë në ndryshimin e dispozitave të këtij ligji që rregullojnë pushimin e lehonisë.
Kemi dhënë 2-3 opsione të mundshme, edhe njëra prej tyre ka qenë zvoglimi i pushimit të lehonisë, pjesa e muajve të cilët mbulohen nga ana bizneseve nga 6 muaj në 3, ose ndoshta edhe ndryshimi i normës përqindjes për cilën duhet paguhen femrat në pushimin e lehonisë, ashtu që mos ketë ngarkesë madhe për bizneset.
Zeka kërkon që gjatë ndryshimeve të këtij ligji të definohen çfarë shumë gjëra, për arsye se si thot ai, kemi të bëjmë me një ligj mjaft të rëndësishëm dhe që prek gjithë shoqërinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se në fillim të vitit të ardhshëm do të nisë ndërtimi i autostradës që lidh Kosovën me Maqedoninë. Zyrtarët e Ministrisë së Infrastrukturës paralajmërojnë se ka disa kompani të interesuara për ndërtimin e kësaj autostrade, por inxhinierët të ndërtimtarisë theksojnë se autoritetet duhet të jenë të kujdesshme në përzgjedhjen e kompanisë, pasi nga ajo varet edhe cilësia e rrugës. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
10 kompani private vendore dhe ndërkombëtare kanë shprehur interesimin për ndërtimin e autostradës Prishtinë-Shkup, që pritet të nisë në fillim të vitit të ardhshëm pas përfundimit të autostradës së Vërmicë-Mardar. Lahnitej, këshilltar në Ministrinë e Infrastrukturës, tha se shpreha e interesit do të jetë hapur deri në javën e parë të muajit gusht dhe shpresohet që gjatë kësaj periudhe të ketë më tepër kompani të interesuara me renome ndërkombëtare. Por Nitaj nuk tregoi ndonjë periudhë të sakt kohore se kur do shpallet kompania fituese për ndërtimin e autostradës që lidh Kosovën me Maqedoninë, por premtoi se kompania fituese do të shpallet ajo që plotëson kushtet, kriteret, parametrat dhe çmimin.
Pas konsultimeve që kemi pas me organizmat ndërkombëtar, aktorët qeveritar dhe akordimit me Fondin Monetar dhe Bankën Botërore, ne presim që proceset tenderuese dhe deri te arritja e kontratës me operatorët caktuar ekonomik të vijnë brenda vitit në të cilin jemi. Si pas kësaj dinamike të përcaktuar, planifikojmë që në pjesën e parë me krijimin e rrethanave dhe kushteve të motit, të mund të fillojmë me punimet e para, domethënë do të jetë shpresojmë të jetë kuarti pari vitit 2013.
Ekspertët ndërtimtarisë konsiderojnë se ndërtimi i infrastrukturës rrugore viteve të fundit ndikon në bashkëpunimin më të lehtë edhe në aspektin ekonomik me vendet të rajonit. Florim Grajçevci, profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, megjithatë thekson se autoritetet kompetente duhet të kenë kujdes në përzgjedhjen e kompanisë fituese, pasi nga jo varet edhe cilësia autostradës Prishtinë-Hani i Elezit, e quajtur Rruga 6.
Kushdo që kishte me hikë se punë. Çfarë do kompania që kishme hikë se punë? Kompania kishme u përgjez ose do ti përgjigjet projektimit ose hartimit projektit ose kërkesave që janë në projekt shumë më herët. Dhe ato duhet të respektohen në maksimum. Prandaj, kompanitë në këtë situatë duhet me pas shumë kujdes në hartimin e çmimit. Dhe çmimi duhet të jetë fiks. Të mos ketë variacione.
Por si do të financohet ndërtimi i kësaj autostrade dhe sa do të kushtojë, këshilltari Lahnita i shprehet se autoritetet kompetente vendore janë në kontakte të vazhdueshme me institucione të ndryshme financiare ndërkombëtare që të gjejnë mënyra për financimin e autostradës së dytë në vend.
Dhe jam shumë të kujdesëm dhe të vëmendshëm që të kemë parasysh interesin e Kosovës, interesin e qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe të mos synojmë për asnjë moment të mos rrezikojmë parametrat financiare të vendit. Po do të jemi të vëmendshëm që parametrat makrofinanciar të vendit të ruhen dhe rruga të ndërtohet në partneritet dhe në akordancë të plotë me gjithë mekanizmet.
Projekti për realizimin e autostradës Prishtinë-Shkup është prezantuar në vitin 2010. Si pas projektit të prezentuar, autostrada do të ndërtohet në një trasej tërsisht të re me gjatësi prej 55 km. Autostrada do të ketë dy tunele, ndërsa më i gjati do të jetë ai Kaçanikut me 2.2 km. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë tani në Maqedoni. Analistët në këtë vend janë skeptik sa i përket zgjidhjes së shpejtë të çështjes së emrit në radhë të parë për shkak të fjalorit provokues të autoriteteve maqedonase. Ata thonë se një retorik të tillë e dëshiron pala greke për të zvaritur edhe më shumë arritjen e zgjidhjes. Analistët nuk presin zhvillime pozitive as nga vizita e Ban Ki-moonit, ndërsa thonë se duhet pritur nëse do të ketë rezultate nga thirrja e Washingtonit për bisedime direkte mes Shkupit dhe Athinës. Kronike Isuf Kadriut.
Vizita dhe mesazhet e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s së Ban Ki-moon nuk do të sjellin asgjë të re në raport me zgjidhjen e çështjes së emrit, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare. Ata thonë se dëshmin për të është edhe njoftimi nga kabineti i qeverisë së muajve në vazhdim. Kryeministri Nikola Gurevski nuk do të fletë më para mediave për kontestin me arsyetimin se deklaratat e tij po keq interpretohen nga individ të caktuar dhe politika në Greqi. Por pavarësisht të qëndrimeve të këtilla mesazhet e fundit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për bisedime direkte mes Shkupit dhe Athinës, sipas Mirjana Malevskës, së ligjëruese së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Evropës Jugendore, flasin se ndërkombëtarët nuk heqin dorë nga zgjidhja e këtij problemi në radhë të parë për shkak të sigurimit të paqes dhe stabilitetit në Ballkan.
Сега она што повикувале и порано, само се сега позагрижени.
Апелет е сотме нга она е тури јан по ато апелет ќе дргонин ма пар. Ветем се тани јана му брengosur мендој пар инвестимин е тури на пачен дхе сигури на Балкан. Пра ата пр кте јана та шкетсуар паси тани нјо коте гјата нук по арије та згидат проблеме дхе та бајеме пјесе структурове та НАТО-с дхе БАЕС е ќе до та фарцонин едхе мошен пачен дхе сигури на район, декларој Малевска. Nga ona tjetër, duke komentuar shkëmbimin e akuzave me Shkupit dhe Athinës, për atë se kush më tepër e ndërlikon situatën e zgjidhjes së kontestit, analisti Albert Muslio thotë se pala Maqedonas është ajo që duhet të jetë më e përmbajtur nga deklaratat, pasi zgjidhja e kontestit është në interes të Maqedonisë. Athina në reagimin e saj pas vizitës së kreut të OKB-s së Ban Ki-moon, reagoi ndaj prononcimeve të Gurevskit, duke thënë se ai nuk është partner për bisedime, pasi ngrit çështje për të cilat asgjë mund të ndrohet. Duke aluduar në çështjen e pakicës maqedonase në Greqi.
Nuk ka nevojë përdoret fjalor provokues, fjalori që përdoren në politikën ditore. Është një çështje specifike e zgjidhjes së cilës është më e rëndësishme për maqedonistët sa për Greqinë. Vitet e fundit është çështja më kruciale e cila i bllokon gjithë procesin. Ashtu që nëse dikush ka nevojë ta zbusë retorikën, ka nevojë Maqedonia, tregoj vullnet pozitiv, sa kthej prapat energjinë pozitive dhe partnerëve tonë strategjik euroatlantik, se që mund të çështja përmbyllet.
Shprehet Albert Musliu. Por duke marrë parasysh zhvillimet e fundit dhe vizitën se shprehet të shumë protokollare të Ban Ki-moonit, Biljana Vankovska, njohëse e çështjeve të integrimit, nuk pret zgjidhje të shpejtë të çështjes së emrit. Ajo thotë se Ban Ki-moon me dy fjalime krejtësisht të ndryshme shkaktoi se shprehet eufori naive në opinionin Maqedonas, duke përmendur emrin Maqedoni në një takim jo formal, por që në fjalimin e tij zyrtar në kuvend riktheu retorikën e tij lojale të mbrojtjes së qendrimeve të Kombeve të Bashkuara.
Јас лично не очекувам во некој скорешен период да дојде до поинтензивни преговори.
Ун персоналисти нук преса ќе на ње период та афрт когоре те кете биседиме интензиве, пасе си пасе те гјеса гјасаве дхе ќеверија и кројоминисрит Самарас нук да те јете ме афат те гјат пршкакте проблемеве рад кризас економике. Pra nuk preset e këtë zhvillime pozitive, vetëm nëse nuk ndodhin çuditëra që ndërkombëtarët të kushtozojnë Greqinë me beneficione të caktuara për të hequr dorë nga kushtozimet e përkatësisht të respektojë vendimin e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë për respektimin e marrëveshjes së vitit 1995, e cila mundëson inkuadrimin e Maqedonisë në NATO dhe BE me emrin e përkohshëm ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. Shprehet Vankovska për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Mbretëreshja Elizabeta e dytë ka deklaruar të hapur Olimpiadën e Londrës pas një spektakli 3 orësh të përcjellë nga një audiencë televizive prej 1 miliard njerëzish. Historia e Britanisë, shfaqur përmes një koreografie të drejtuar nga Daniel Boyle, fitues i çmimit Oscar për regjinë e filmit Slumdog Millionaire. Më shumë hollësi në kronikën në vim. Kryeqyteti i Britanisë së Madhe ofroi një spektakël të madh duke risjell historinë një shekulli. Ceremonia e hapjes së lojrave përfshinte në koreografinë e saj historinë e Britanisë, duke nisur nga epoka e industrializmit deri në ditët e sotme. Mbretëresha Elizabeta e dytë hapi lojrat olimpike në një stadium olimpik në orët e para të së shtunës, duke përdorur frazën tradicionale.
I declare open the Games of London, celebrating the 30th Olympiad of the modern era.
I deklaroi të hapur lojrat e Londrës duke festuar Olimpiadën e 30 të epokës moderne, tha mbretëresha. Disa momente më vonë flaka olimpike u ndes nga 7 atletë të rinj britanik. Kreu i lojrave olimpike Seb Coe e mirëpriti botën në Londër duke thënë se ngjarja feston atë që është më e mira njerëzimit. Shumë udhëheqës botëror ndoqën shfaqjen e cila nisi kur fituesi i Tour de France Bradley Wiggins i ra kampanës së një zileje gigante para një turme prej rreth 80.000 njerëzish. Spektakli festoi historinë britanike, kulturën dhe veçantinë. Ai drejtohej nga Danny Boyle, që fitoi çmimin Oscar si regjisori më i mirë në filmin Slumdog Millionaire. Siç e kërkon tradita, ekipi olimpik grek hyri në stadium në krye të paradës së atletëve prej më shumë se 200 shteteve që marrin pjesë në lojra duke bartur flamujt kombëtar. Rreth 10.500 atletë nga 204 vende konkurrojnë për 302 medalje ari në 26 sporte deri më 12 gusht. Duke folur në palatin Buckingham vetëm disa orë para se të niste Olimpiada, mbretëresha Elizabeth ju uroi ekipeve të gjitha vendeve fat të mirë në lojra.
In all our Olympic teams there is so much.
Në të gjitha ekipet tona olimpike ka shumë gjëra që na bëjnë krenar, grupe të djemve dhe vajzave të reja të dedikuara për përsosmëri dhe arritje në shumë disiplina të sportit. Këto ekipe janë mbështetur nga mira organizator, vullnetar dhe mbështetës, të cilët do të ndjekin aksionet jo vetëm në objektet olimpike këtu në Mbretërinë e Bashkuar, por në mbar botën. Për të gjitha këto arsye, unë ju dëshiroj juve dhe vendeve tuaja lojra të suksesshme, të këndshme dhe të paharrueshme, ka thënë mbretëresha Elizabeth. Pjesëmarrësit në stadium Olimpik në Londër janë shprehur të mahnitur nga ceremonia e hapjes.
Lovely, remarkable. I cry a lot.
Tërheqëse e paharrueshme, kam qarë. Ishte mënyra që e kam pritur, ka thënë për Reuters Roberto nga Brazili.
I think they've done a really good job. I know they've been preparing for it.
Kanë kryer një punë shumë të mirë. E di që janë duke u përgatitur për një kohë të gjatë. Unë të vërtet jam gjysmë britanike dhe gjysmë amerikane, andaj e di se ata janë bërë më të vërtet gati për këtë një kohë të gjatë dhe mendoj se kanë kryer një punë të mrekullueshme, tha Emma nga Michigan. Fare në fund sjellim titujt kryesor të këtij edicioni. Qeveria e Re Serbisë ka një të kaluar të errët politike, thot shefi diplomacisë kosovare Enver Hoxhai. Serbët e Kosovës presin ndryshim të çasjes së qeverisë së re të Serbisë Karshi Kosovës. Më pak se 2 vjet pas hyrjes në fuqi diskutohet ndryshimi i ligjit të punës. Analistët në Maqedoninë skeptik për zgjidhjen e shpejtë të çështjes së emrit. Nis Olimpiada në Londër, një peshngritës shqiptar bëhet atleti i parë që kapet me doping. Të nderuar dëgjues, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Programi ynë i radhës është në orën 21. Ndërkaq, për të njohur më të reja nga Kosova, rajoni e Bota, vizitojeni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Svetlana Petrovic dhe unë Albana Isufi nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.